Сез Азатлык радиосун тыңдайсыз.
Захидулла Яруллин татар музыка сәнгатына нигез салган шәхес. Үз кулы белән ул берничә гармун да ясый. Захидулла, Фәрит һәм Мирсәйит Яруллиннарның тарихи гармуннары Украинадан Татарстанга кайтты.
Менә бит нинди шәхесләр белән бәйле гармун булып чыкты бу. Аның бәяләп бетергесез аның кыйммәте бәясе. Безнең өчен, татарлар өчен.
Танылган татар композиторы Захидулла Яруллин 1888 елда Мамадыш өязының Түбән Сүн авылында туа. Төрле музыка коралларында уйнарга өйрәнә, аннан соң көйләр яза. Шул ук вакытта үз куллары белән бик матур тавышлы берничә гармун да ясый. Шуларның берсен Малайы Фәритнең кызы Наиләгә васият итә. Наилә ханым Киев шәһәрендә яши. Захидулла абыйның тагын бер малайы Мирсәйет, әтисенең васиятын үтәп, гармунны Киевка Наиләгә илтеп тапшыра. Менә 45 ел вакыт узгач, Наилә Яруллина данлыклы гармунны Азатлык хәбәрчесе аша Татарстанга җибәрде. Вакыт аз булу сәбәпле хәбәрче Наилә ханым белән очраша алмады. Аңа гармунны Киев кунакханаларының берсендә Әсхәт Кашапов тапшыра. Әсхәт абый Украинада татар җәмгыятен оештыручыларның берсе. Захидулла Яруллин гармуны турында ул менә нәрсәләр диде.
Мин Киевтә бөтен татарлар белән элемтәдә торам, и күптәннән беләм инде Наилә Яруллина, Фәрит Яруллина кызы. Но ул хәзер пенсияда. И кое-что чили, да, и у меня сроганы, жой болса, жиберга, бо минул сам, да, кимга колор бо, жибер, жибер алмаз, мы казангады. Азатлык радиосы корреспонденты оркалы, жибера бо тальян гармунны, татарстанга.
Азатлык хабарчысы шаллыга кайткач, Киевта яшәүче Наилә Яруллина белән элемтәгә керде, һәм гармун тарихы белән кызыксынды. Наилә Яруллина гармунның түгел ясалу вакытын белмей. Шунысы хак, гармун сугышка кадәр ясалган ди.
Эту гармуну мне подарил, просил Мирсаида, сына, ну вы знаете. Он подарил буквально, он в 64-м году осенью дед умер. И он где-то за полгода до смерти сказал, что я хочу, чтобы вот гармонь была... передать внучке гармонь. И Мирсаид мне ее привез, когда приезжал. Но она у нас была, так я еще в молодости немножко пробовала играть. Вот. Потом, понимаете, я уже в таком возрасте и инвалид, так что все может случиться, и я просто хочу, чтобы она там на родине была. В деревне Малые Суни, не знаю, Мирсаид говорил, что там музей есть семьи Яруллиных. Ну, если можно, я бы хотела, чтобы там было. Но если нет, я не знаю там где.
Композитор Захид Яруллин гармуны белән Шаллыда кайбер иҗат кешеләре танышты инде. Шуларның берсе Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, татар сәнгать мәктәбенең өлкән укытучысы Талгат Фәхразиев. 1964 елдан соң Татарстан җирендә Захид Яруллин гармунында уйнап караучылардан ул беренче кеше. Менә ул сак кына гармун тартып көй чыгара һәм тарихи яткәргә бәя бирә. Талгат әфәнде, сез инде менә әлегенә нинди көй башкардыгыз? Һәм менә шушы Захидулла Яруллин ясаган гармунга, аның торышына нинди бәя бирер идегез?
Біріншіден айтасым келе, бұл гармонның тарасаңа қойтуына мен бик шатмын, һәм бұл вақиға мені тетірендірген вақиға деп айтасым келе. Ну, енді гармонның халына келсек, бұл бик яқшы сақланған тауышлары бик шиста. Оның енді нешенші жылына ясағанын біз біле алмаймыз, бик көптен ясалған гармонға. Бұл оға қарамастан, аның тауышлары яқшы шиста яңғырылар. Мен енді Фәрит Әрионның Шүрәлі балетінен бір Былтыр хикаяты деген үзіктің күйін шығарып қарадым, әзірек кіне мында ойнап қарадым. Бик матур шыға ол, мен ана әлі гармоншы болып, гармоншыларша ұстай етіп ойнай алмасам да, күйін оңнарлық болар деп ойлайым, таңдаған кішіге. Бик жақсы халде сақланған гармон, бұл музей үшін бик жақсы бөлек деп ойлаймын мен. Нендей музейге болса да, бұл Фәрит Яруллиннің естелігіне бик жақсы. Захит Яруллиннің Үзі ясаған гармон екенін мен ана кеше бірінші мәртебе көргенде енді солайдыр деп фараз қылған едім. Қазір енді Фәрит Яруллиннің қызы өзі де шул фикірді құптағаш мен бик сүйіндім. Шыннан да бұл қой сияқтан қарасаң да бик қымбатлы бір Татарстанымызға, біздің музыка сүйушілерге, біздің музейлер үшін. Яруллин династияның енді бүтін башлап жіберген біздің халық музыканты татарларының Улы Фәрит Яруллиннің қолында болған, Фәрит Яруллиннің қызында сақланған, улы Мирсәйет Яруллин өзі итіп тапшырған Фәрит Яруллиннің қызына Киевқа қадар 64-ші жылына. Мына бит нендей шәхестер белән бәйле гармон булып чыкты бу. Аның бәйәле битергесез аның кыйммәте бәйәсе безнең өчен, татарлар өчен.
Әлбәттә, әлеге гармон Яруллиннар гаиләсенә, аннан инде музейга тапшырылар дип фаразлана. Украинада яшәүче Наила Яруллина, Захит абының оныгы гармонны Түбән Сүн авылы музейында булуын телей.